ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้นะคะทางคลื่นวิทยุวัดพุทธบูชา FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรายการของเราก็จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้เรามีอะไรมาคุยกันบ้างค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะ
วันนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะซึ่งประกอบไปด้วยช่วงย่อยๆก็คือ3ช่วงรายการด้วยกันเช่นเคยนะคะช่วงแรกของเราก็ยังเป็นช่วงบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้ผู้ดำเนินรายการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์นะคะอาจารย์ชดานะคะหรือเราเรียกว่าป้าชดาเนี่ยนะคะก็คือจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยมีธีมของเรื่องเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีของเพลงต่างๆนะคะน้องสัน
ค่ะใช่
ว
ัน
นี้ก็จะเป็นแนวของเกาหลี
เกาหลีใช่ค่ะ
แต่ก็จะเป็นรุ่นเก่าสักนิดนึงนะคะแต่เป็นเพลงที่เป็นอมตะทีเดียวนะคะ
ใช่ซึ่งเชื่อว่าท่านผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินกันมา
เป็นภาพยนตร์ก็มีนะคะนั่นก็คือเรื่องของเพลงที่ชื่อว่าอารีดังนะ
คะ
เราจะเรียกกันว่าอารีดังแต่เดี๋ยวอาจารย์ชดาก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในเรื่องของความเป็นมานะคะแล้วก็เหตุที่คนไทยก็คุ้นเคยกับเกาหลีก็เพราะว่ามีช่วงนึงที่ประเทศไทยเนี่ยส่งทหารไปรบไปช่วยรบที่ประเทศเกาหลีก็มีเรื่องของความลับสืบเรื่องกันมาก็มีนะคะระหว่างทหารไทยกับหญิงชาวเกาหลีนะ
คะ
ต้องรอติดตามความเป็นมาของประเทศเกาหลีนะคะกว่าเขาจะขึ้นมาโด่งดังเป็นคล้ายๆกับกระแสที่คนทั่วโลกนิยมเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะคนไทยนะคะ
ใช่มันใช้เวลานานมาประมาณ 3-40 ปีทีเดียวนะคะแล้วก็ประเทศเขาก็ลำบากยากแค้นมาก่อนนะคะ
จ
นกระทั่งขึ้นมาพัฒนาอาจจะโด่งดังเกินหน้าเราด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะต้องรอฟังคนไทยเองก็คลั่งไคล้กระแสของเกาหลีอยู่พอสมควรนะคะ
ค่ะ
รอติดตามช่วงแรกนะคะ
ค่ะค่ะส่วนช่วงที่2สนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้เป็นหน้าที่ของซันแล้วก็อาจารย์หลินดร.พนิษฐ์พิมพ์โสติศิริกุล
วันนี้ท่านกับอาจารย์หลินเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องอะไรคะ
วันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของที่ล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือของชาวจีนค่ะ
แสดงว่าส่วนใหญ่เขาจะมีกันเป็นลักษณะของ typical type เลยใช่ไหมคะว่าต้องมี4อย่างนี้
ใช่ในสมัยโบราณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านว่าก็อาจจะมีบ้าง
ค่ะ
ค่ะ
คือคนจีนนี่ถ้าคนเป็นอะไรคือลักษณะอ่านศึกษาหนังสือนี่ก็เหมือนกับไฟบุญใช่ไหมคะ
ค
ือเรื่องของสติปัญญาเรื่องของอะไรเงี้ยนะคะ
ความรู้
สมัยก่อนจะมีพวกสอบจองงวนทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่เราได้ยินกันในหนังสือหรือภาพยนตร์นะคะ
ใช่
ถ้าให้พี่เดานะพี่คิดว่ามันต้องมีอุปกรณ์อันนึงที่ช่วยในการเขียนแน่ๆคนจีนใช่ไหมคะ
ใช่เลยค่ะ
ต้องมีผู้กันมือปืนอย่างน้อยส่วนที่เหลือนี่ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันท่านผู้ฟังค่ะคงรอให้น้องสันกับเหล่าสิรินคุยกับท่านผู้ฟังละค่ะลองเดาเล่นๆก่อนก็ได้นะคะ
ค่ะ
4สิ่งของล้ำค่าที่อยู่ในห้องหนังสือของชาวจีนนั้นมีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงที่2นั่นเองนะคะ
ค่ะส่วนช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้เป็นใครคะพี่จี
อ๋อก็เป็นอาจารย์อูดี้นะคะหรือว่าอาจารย์ชน้อยนั่นเองนะคะอาจารย์ชน้อยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังก็หนีไม่พ้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะเราจะสะสมในเรื่องของกลยุทธ์นะคะในการที่จะพัฒนาตนเองโดยที่อาจจะไม่มีครูผู้สอนแต่ว่าใช้กลยุทธ์เหล่านี้ในการฝึกสังเกตแล้วก็ลองนำไปใช้แล้วก็แก้ไขปรับปรุงนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ช่วยในเรื่องของเวลาที่ดูภาพยนตร์เนี่ยจะได้ความรู้อะไรบ้างที่จะมาใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์ชันน้อยจะต่อจากคราวที่แล้วนะคะนั่นคือการตั้งคำถามค่ะน้องสันนะคะว่าเวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะตั้งคำถามอะไรบ้างกับตัวเองแล้วก็จะหาคำตอบอะไรได้บ้างจากภาพยนตร์นะคะนั่นก็เป็น3ช่วงรายการดีๆจากรายการมจท. วาไรตี้วันนี้นะคะขอให้ทุกฟังสนุกกับการรับฟังนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
วัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์จะพาท่านผู้ฟังลัดฟ้าไปเที่ยวเกาหลีตามสัญญาที่บอกไว้คราวก่อนนะคะประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอย่างมากโดยเฉพาะความงามของความเลี้ยวลดคดเคี้ยวของเทือกเขาเพราะพื้นที่ 70% ทีเดียวนะคะของประเทศนี้เป็นเทือกเขาเป็นหุบเขาที่ทอดตัวยาวเหยียดตลอดแนวชายฝั่งทะเลใช่แล้วค่ะประเทศนี้น่ะเขาเป็นคาบสมุทรอยู่ตรงทางตะวันออกของทวีปเอเชียคือเป็นแผ่นดินที่ทอดตัวลงไปทางทิศใต้ลงสู่มหาสมุทรแปซิฟิกนึกง่ายๆนะคะคือเป็นประเทศที่มีน้ำทะเลล้อมรอบ3ด้านเกาหลีมีแผ่นดินที่ติดกับแผ่นดินอื่นด้านเดียวค่ะคือตอนที่ติดกับประเทศจีนแล้วก็รัสเซียส่วนที่เป็นทะเลจะอยู่ตรงกันข้ามกับประเทศญี่ปุ่นพอเราพูดถึงเกาหลีใครๆก็มักจะนึกถึงความสวยงามอากาศเย็นสบายๆใช่ไหมคะอาหารก็อร่อยหนังแล้วก็ดาราเกาหลีหล่อๆสวยๆหรือไม่ก็ตอนนี้ก็นึกถึงท่าเต้นกังนัมสไตล์ของปาร์คแจซางนักร้องเกาหลีที่กำลังโด่งดังในประเทศเกาหลีเองในสหรัฐอเมริกาแคนาดาฟินแลนด์นิวซีแลนด์เดนมาร์กแล้วก็แน่นอนที่สุดในประเทศไทยด้วยใครไม่ได้ดู YouTube เพลงนี้วัยรุ่นต้องบอกว่าเชยมากๆเลยแต่ท่านผู้ฟังคะเกาหลีน่ะเขาไม่ได้สุขสบายหรือเจริญก้าวหน้าอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นตรงกันข้ามเลยค่ะเกาหลีเป็นประเทศที่ตกทุกข์ได้ยากแสนสาหัสในสภาวะสงครามมาอย่างยาวนานเป็นร้อยๆปีคนเกาหลีต้องบอกว่าเป็นชนชาติหนึ่งของโลกทีเดียวที่ประสบกับความทุกข์ความเจ็บปวดความขมขื่นจากสงครามมากที่สุดชาติหนึ่งของโลกในยุคแรกๆที่เกาหลีไม่ได้เป็นประเทศมีคนอยู่หลายชนเผ่าแล้วก็หลายชนเผ่านี้ก็รบราฆ่าฟันกันอยู่แล้วเพื่อชิงอำนาจทำให้จีนสมัยนั้นราชวงศ์ฮั่นมายึดครองแล้วก็มาปกครองเกาหลีอยู่ถึง400ปีไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะว่าจะมีชนชาติไหนที่ถูกยึดครองจากชาติอื่นยาวนานขนาดนี้ต่อมาเมื่อราชวงศ์ฮั่นล่มสลายลงแคว้นต่างๆในคาบสมุทรเกาหลีนี้ก็ลุกขึ้นทำสงครามกันอีกเพื่อที่จะรวมเผ่าพันธุ์แต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าว่าเมื่อรวมเผ่าพันธุ์ได้ไม่นานก็ถูกญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นเป็นมหาอำนาจอยู่ในเอเชียเพียงชาติเดียวก็เข้ามายึดครองคาบสมุทรเกาหลีอีกล้มราชวงศ์โชซอนของเกาหลีลงเกาหลีก็ตกอยู่ในสภาพเมืองขึ้นอีกครั้งนะคะคราวนี้เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นอยู่มากกว่า30ปีเลยคนเกาหลีทั้งอดอยากยากแค้นผู้ชายเกาหลีจำนวนมหาศาลถูกเกณฑ์ไปทำสงครามช่วยญี่ปุ่นรบทั้งในจีนทั้งในรัสเซียฟังแล้วน่าตกใจไหมคะว่าความเจ็บปวดของเกาหลีเนี่ยไม่ได้จบสิ้นง่ายๆแล้วก็ยังคงเป็นต่อไปอีกจนหลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงแม้ญี่ปุ่นจะแพ้สงครามกองทัพสัมพันธมิตรซึ่งมีทั้งอังกฤษอเมริการัสเซียแล้วก็จีนเข้ามาปลดอาวุธญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศให้เกาหลีเป็นเอกราชอีกครั้งแต่เรื่องกลับเป็นว่าเป็นเอกราชปลอมๆเพราะว่าเกาหลีถูกตัดขาดจากกันเป็นสองชาติโดยสหภาพโซเวียตและจีนก็เข้ามาควบคุมทางภาคเหนือคาบสมุทรเกาหลีทำให้เกาหลีเหนือเนี่ยได้กลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ส่วนทางอเมริกาและก็อังกฤษก็เข้ามาควบคุมทางภาคใต้แล้วก็จัดการปกครองเกาหลีใต้อย่างประเทศประชาธิปไตยคนเกาหลีทั้งแผ่นดินทุกข์ยากแสนสาหัสมากอีกครั้งนึงนะคะจากการที่ทั้งพี่น้องพ่อแม่ลูกสามีภรรยาครอบครัวต่างต้องคราวนี้พลัดพรากจากกันชั่วชีวิตเลยเพราะว่าแนวทหารที่กั้นระหว่างสองประเทศต้องบอกว่าโศกนาฏกรรมของเกาหลียังไม่จบง่ายๆนะคะจะเรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มขึ้นอีกครั้งก็ได้เมื่อชนชาติเผ่าเดียวกันต้องมาต่อสู้กันอย่างนองเลือดอีกครั้งเนื่องจากว่าเกาหลีเหนือเองก็อยากรวมประเทศก็เลยส่งกองทัพมารบที่เกาหลีใต้ท่านผู้ฟังก็คงเห็นนะคะว่าเนี่ยคงเป็นความเจ็บปวดครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกาหลีเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนพี่น้องต้องลุก ขึ้นมารบราฆ่าฟันกันด้วยเหตุผลเพียงว่าการปกครองต่างกันคิดต่างกันและความทุกข์ความโศกเศร้าความขมขื่นความเจ็บปวดของชนชาติเกาหลีทั้งหมดที่ดิฉันเล่าให้ฟังนี้เป็นที่มาของเพลงอารีรังที่มีทำนองเพลงและเนื้อร้องเศร้ามากเสียงร้องโหยหวนเหมือนคนร้องไห้คร่ำครวญพูดได้เลยนะคะว่าเหมือนคนที่เขากำลังระบายเลือดในใจออกมาเป็นเสียงเพลงท่านผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าท่านผู้ฟังจำเพลงนี้ได้ไหมเพลงนี้ที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออารีดังไงคะฟังดูนะคะ เพราะมากเหลือเกินใช่ไหมคะดิฉันเองเนี่ยได้ดู YouTube เพลงนี้เห็นจากภาพแล้วเนี่ยตื้นตันมากเพราะว่าคนเกาหลีตอนที่เขานั่งฟังนั่งดูการร้องเพลงนี้เนี่ยไม่ว่าภาพจะจับไปที่ผู้ชมคนไหนเนี่ยเราจะเห็นเขากำลังร้องเพลงตามนักร้องด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความหลังความทุกข์การพลัดพรากจากกันและอารมณ์เศร้าต่างๆกันแต่ว่าคนร้องเหมือนบทเพลงนี้เป็นเพลงในสายเลือดของความเป็นชนชาติเดียวกันค่ะอารีรังเป็นเพลงพื้นบ้านของชนเผ่าเกาหลีที่รู้จักกันดีที่สุดทั้งภายในประเทศและก็นอกประเทศในฐานะบทเพลงแห่งการจากพราก อายุของเพลงนี้นะคะน่าตกใจมากเลยอายุ600ปีค่ะดิฉันเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าจะมีเพลงใดในโลกที่เป็นบทเพลงของชาติแล้วก็มีอายุยาวนานขนาดนี้เนื้อเพลงของเพลงนี้นะคะจะเกี่ยวกับการเดินทางผ่านช่องเขาจำได้ไหมคะตอนต้นรายการดิฉันเล่าว่าประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีหุบเขาเนินเขาแล้วก็เป็นแนวเขาตั้ง 70% ของประเทศเพราะฉะนั้นเพลงนี้เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวพันกับการเดินทางผ่านช่องเขาแล้วก็เป็นการจากลาจากคนรักหรือบรรยายถึงความเจ็บปวดจากสงครามอาริรังเป็นคำโบราณค่ะมีความหมายคือสุดที่รักเนื้อเพลงก็จะบอกว่าสุดที่รักฉันคิดถึงเธอมากเหลือเกินสุดที่รักเธอข้ามภูเขาไปแล้วเธอทิ้งฉันไว้ที่นี่เพียงลำพังเธออาจจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าก่อนที่เธอจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางหัวใจฉันเหมือนดวงดาวมากมายในท้องฟ้าที่เฝ้าติดตามเธอไปหัวใจฉันมีแต่ความเศร้าโศกมากมายเพราะคิดถึงเธอสำหรับเมืองไทยเรานะคะแน่นอนล่ะค่ะเรากับเกาหลีเนี่ยมีความรักความผูกพันกันมายาวนานทหารไทยเคยไปช่วยเกาหลีรบในช่วงปีพุทธศักราช2496จนมีการสร้างภาพยนตร์รักระหว่างรบที่ยิ่งใหญ่ของบริษัทแจ๊สสยามในปีพุทธศักราช2523เป็นเรื่องราวระหว่างความรักระหว่างสาวเกาหลีแล้วก็ทหารหนุ่มไทยที่ทั้งสองรักกันแต่ต้องพลัดพรากจากกันเมื่อทหารไทยต้องเดินทางกลับประเทศแล้วก็ทอดทิ้งสาวเกาหลีไว้เพียงลำพังแม้ทหารไทยคนนี้จะพยายามที่จะกลับไปหาสาวเกาหลีแต่ว่าพอไปถึงก็สายเกินไปซะแล้วเพราะว่าเธอตายในพายุหิมะเพราะเธอไม่ยอมหนีไปไหนเพียงเพื่อจะรอคอยหนุ่มทหารไทยคนรักมาลองฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันนะคะเสียงครวญจากเกาหลีเพลงนี้ใช้ทำนองเดิมอาริรังแต่เนื้อร้องแต่งโดยคุณตุ้มทองโชคชนะหรือเบนจามินเขาเป็นหนึ่งในทหารไทยที่ไปรบในเกาหลีแล้วก็เพลงนี้ร้องโดยคุณสมศรีม่วงสอนเขียวรู้สึกว่าจะแต่งในราวๆปีพุทธศักราช2498ท่านผู้ฟังเกิดแล้วยังคะเป็นปีที่ดิฉันเกิดพอดีลองฟังดูนะคะ
ไม่โทษรอคนดีหวังไม่ดีต่อกัน
ผู้ฟังชอบเพลงนี้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านจะเป็นเหมือนกันนะคะคือทุกครั้งที่เราเห็นคนไทยทะเลาะวิวาทกันเพียงเพราะว่าคิดเห็นต่างกันเราจะทุกข์ใจมากเลยเพราะเราไม่อยากเห็นชาติของเราตกทุกข์ได้ยากเป็นร้อยๆปีอย่างนี้เราทุกคนเนี่ยมีหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองใช่ค่ะคนเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อเลี้ยงชีพตนให้เป็นสุขเท่านั้นเองหน้าที่ต่อชาติบ้านเมืองต่างหากที่เราต้องสำนึกบ้างทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองไม่เป็นก็แค่อย่าเกลียดกันอย่าทำร้ายกันก็พอแล้วจริงไหมคะแล้วพบดิฉันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้เป็นเรื่องของภาษาจีนนะคะหรือเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศจีนค่ะดำเนินรายการโดยอาจารย์หลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลและซันนะคะสรัญญาสรัญชาสวัสดีค่ะ
พี่ซัน
สวัสดีครับพี่หลิน
เป็นไงคะไม่ได้เจอกัน1อาทิตย์
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้อากาศเย็นเนาะพี่ซันเนาะ
ก็เย็นตอนกลางคืนนี่เป็นเรื่องดีมากเพราะว่านอนสบาย
ค่ะก็ยังไงท่านผู้ฟังก็รักษาสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ค่ะ
ก็เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมาพูดต่อจากคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกันถึงสิ่งล้ำค่า4อย่างในห้องหนังสือนะคะภาษาจีนเนี่ยใช้คำว่าหวนฝางซื่อปักเนาะแล้วคราวที่แล้วเราก็ได้พูดไปแค่อย่างเดียวเองนะคะพี่ซัน
ใช่ค่ะ ก็คือเรื่องของผู้กันจีน
ใช่แล้วค่ะก็เดี๋ยวก็ทวนขออนุญาตทวนให้ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังอีกรอบนึงนะคะว่าผู้กันจีนเนี่ยนะคะผู้กันที่ดีเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าขนเนี่ยมันจะต้องเป็นขนที่มาจากขนสัตว์ใช่เพราะว่าขนสัตว์จะมีคุณสมบัติก็คือสามารถอุ้มน้ำได้ดีนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้งานแล้วเนี่ยล้างหรือว่าแต้มหมึกแล้วเนี่ยปลายผู้กันเนี่ยก็จะต้องไม่เสียรู
ไม่แตกไม่บานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนั้นก็เรื่องของผู้กันนะคะทีนี้วันนี้ก็จะขออนุญาตพูดคุยถึงอีก3ที่เหลือ
ค่ะมีอะไรบ้างนะคะพี
่หลินใช่แล้วเดี๋ยวต้องขอทวนให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนว่า4อย่างนี้ก็มีอย่างแรกผู้กันหมึกกระดาษแล้วก็จานฝนหมึกเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหมดเลยทีนี้วันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องหมึกนะคะคือหมึกเนี่ยนะคะหมึกเนี่ยเขาบอกว่าสีดำที่เป็นน้ำหมึกนะคะหมึกที่ดีเนี่ยจะต้องข้นวันนี้หลินได้เอาตัวอย่างมาให้พี่กันดูด้วย
อยากให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะคะพี่หลินเอาหมึกแล้วก็ผู้กันของจริงกระดาษของจริงมา
ใช่ค่ะตอนนี้เราอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังไม่มีโอกาสได้เห็นให้พี่ซันเป็นตัวแทน
ค่ะ
ทำการทดลองกับพี่ซัน
เห็นน้ำหมึกของจริงซึ่งต้องเป็นสีดำใช่ไหมคะเมื่อกี้บอก
ใช่ค่ะมันจะข้นนะพี่ซันเห็นไหม
ข้นด้วย
แล้วก็ดำสนิทเลยนะคะเขาบอกว่าหมึกที่ดีจะต้องไม่มีตะกอนแล้วก็ไม่มีเศษผงเลย
ค่ะก็คือข้นแต่ก็ดูใสดูไม่เหนียวอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วกลิ่นเขาก็ไม่ฉุนนะพี่ซันน
ะ
กลิ่นใช้ได้
ขอลองนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังดมตามไปด้วย
ดมตามไปด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าหมึกที่ดีเนี่ยจะต้องแบบเวลาเราแต้มแล้วมันจะต้องกระจายแล้วก็แห้งเร็วค่ะเขาบอกว่าบางทีนะคะเขามีใส่เครื่องหอมหรือสมุนไพรลงไปในหมึกเวลาที่เขาใช้งานด้วยนะคะพี่ซัน
เพราะอะไรคะ
เพราะว่าเวลาที่ผู้ที่เขียนหรือวาดรูปเนี่ยค่ะก็จะได้สูดกลิ่นหอมของสมุนไพรมันก็ช่วยเรื่องสุนทรียศาสตร์
เหมือนอโรมาเลยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วบางทีเขาก็เติมพวกเกล็ดเงินผงทองเนี่ยลงไปในหมึกด้วยก็จะทำให้หมึกเนี่ยมันประกาย
ค่ะเวลาเขียนก็จะเป็นตัวอักษรที่มีประกายใช่ไหม
ใช่แล้วเขาบอกว่าหมึกที่ดีเนี่ยเขียนไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เป็นร้อยปีนะพี่ซัน
โอ้โห
ที่บ้านของหลินนะคะจะมีภาพวาดที่เป็นภาพผู้กันจีนพี่ซันเชื่อไหมว่าเก็บมาใน20กว่าปี30ปีได้แล้วมันเกือบ30ปีเนี่ยกระดาษเนี่ยจากขาวเป็นเหลืองแต่สีเนี่ยเหมือนเดิมแต่กระดาษที่เหลืองแล้วกระดาษ
หรอคะ
ใช่ค่ะ
ฝึกดีคือคุณภาพของหมึกที่แท้จริงนะคะ
ใช่ค่ะนี่นะพี่สัน
ค่ะ
ลองมาลองหมึกกันเถอะ
พี่หลินจะสาธิตให้ด้วยค
่
ะ
ให้พี่สันดีกว่าพี่สันลองดูนี่เห็นหมึกไหมพี่สัน
ค่ะ
มันจะข้นเน
า
ะ
ค่ะแล้วผู้กันจีนที่พี่หลินบอกก็จะบอกว่าดูดหมึกได้ดีค่ะดูดหมึกเร็วด้วย
หมึกเขาก็จะไม่กระจายไปไหนหมึกก็จะข้นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอ
ัน
นี้หลินไม่ได้ใส่น้ำเลยนะอ๋อจะต้องบอกท่านผู้ฟังที่เราใช้เนี่ยมันเป็นหมึกที่เขาทำให้มันเป็นน้ำมาแล้วแต่จริงๆเนี่ยที่ประเทศจีนเขานิยมใช้แท่งหมึกพี่ซัน
อ๋อแล้วเขาต้องไปผสมเองเหรอคะ
ไปฝนค่ะ
ฝนอ๋อที่เคยเห็นในหนังจีน
ใช่แล้วค่ะแล้วก็มันจะมีจานซึ่งอันนี้ก็เป็น1ใน4อย่างในห้องหนังสือมันจะเป็นของล้ำค่าอย่างหนึ่งก็คือจานฝนหมึกจานฝนหมึกนะพี่ซันมันจะเหมือนหินเลยหนักมากเพราะว่าเวลาที่เราฝนเราต้องออกแรงใช่ไหมคะถ้ามันมีน้ำหนักเบามันจะเลื่อน
ทำให้เราฝนหมึก
ทำให้เราฝนไม่ได้ใช่มันก็จะมีหลุมนะแล้วเราก็ฝน
สิ
่งมีอยู่อันนึงที่บ้านหนักมากเลยค่ะนะหนักค่ะท่านผู้ฟังเวลาฝนเนี่ยมันก็จะต้องกดออกแรงก็ใส่น้ำลงไปแล้วก็ฝนเราจะใช้หมึกแบบเข้มใจไงก็ฝนเอา
เคยได้ลองฝนเองไหมคะ
เคยค่ะนานมากค่ะสรุปแล้ววันนี้ก็เลยเอาเป็นน้ำมาเทให้ผู้ฟังนี่แหละร่วมศึกษาม
าเป็นขวด
ไม่ไหวจะฝนค่ะพี่สันดูหมึกนะ
ค่ะ
เข้มไหม
ว้าว
พี่สันลองน้องหมึกเขาดำสนิทสวยเน
า
ะ
ลงน้ำหนักแบบไหนก็ได้ใช่ไหม
ลงเนาะเขียนค่ะลองดูลองหมึก
จริงด้วยค่ะ
มันจะไม่กระจายแต่ว่ามันก็แห้งเลย
ใช่ค่ะไม่ซึมด้วยนะคะ
ใช่ไหมคะ
ไม่แบบว่าไม่แตกในกระดาษนะคะ
แต่อันนี้หลินต้องบอกว่ากระดาษก็มีส่วนนะพี่สันเพราะว่ากระดาษเนี่ยก็เป็นสิ่งล้ำค่าอย่างที่สามเหมือนกัน
ค่ะ
เขาบอกกระดาษที่ดีอะค่ะต้องเป็นกระดาษส่วนจืดจากส่วนจืดจากเมืองส่วนโจคือกระดาษกระดาษไม่เหมือนกระดาษบ้านเรานะพี่สันดูของเรากระดาษ A4 นะมันจะเป็นอย่างเงี้ย
ใช่
พี่สันดูพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำลอยอยู่ข้างบน
ค่ะ
ถ้าเป็นกระดาษ A4
เหมือนมันไม่ดูดหมึก
เหมือนมันไม่ดูดหมึกมันไม่รับหมึกแต่ถ้าเป็นกระดาษของเขานะคะมันใช้คล้ายๆกระดาษเยื่อไผ่อะค่ะท่านผู้ฟังแต่มันจะหนาแล้วก็เหนียวกว่า
จริงค่ะ
เวลาลงหมึกปั๊บเนี่ยหมึกอยู่เลยค่ะ
ใช่
แล้วก็ไม่กระจาย
แล้วไม่กระจายทั้งที่ดูบางกว่า A4 มากเลยค่ะคุณผู้ฟังอยากให้เห็นจังเลยค
่
ะ
ใช่ฉีกก็ขาดมันคล้ายๆเยื่อไผ่แต่มันหนากว่าแต่มันเหนียวนะคะกระดาษเขาดีอะค่ะอันนี้ต้องซื้อเฉพาะเมืองไทยก็น่าจะมีแต่ว่าก็ต้องรู้ที่จะซื้อเหมือนกัน
ค
่
ะ
ค่ะวันนั้นได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์เจ้าเยี่ยนนะคะที่ท่านมาสอนวาดภาพผู้กัน
ที่คณะศิลปศาสตร์
ใช่แล้วก็ได้ใช้กระดาษนี้เหมือนกันกระดาษอย่างนี้อาจารย์แนะนำว่าถ้าเราวางบนคือกระดาษเนื่องจากมันบางมากนะคะท่านผู้ฟังถ้ามันต้องหาอะไรรองคืออันนี้เผอิญโต๊ะที่เราใช้ในการอัดรายการมันเป็นกำมะหยี
่มีบุอยู
่พอเราวางกระดาษลงไปเนี่ยมันเหมือนมันช่วยซึมน้ำหมึกก็เลยไม่กระจายแต่ถ้าพี่สันไปวางบนโต๊ะใสๆนะเอากระดาษ
อ๋อมีผลเหรอคะ
ใช่ค่ะมันน้ำมันจะลอยอยู่ตรงเนี้ยมันจะไม่ลง
ค่ะ
เพราะฉะนั้นในวันนั้นที่เรียนอาจารย์เจ้าเยี่ยนก็เลยบอกให้เอาผ้าขาวหรือผ้าสำลี
ม
าลองข้างหลังช่วยซับน้ำ
เ
นี่ยค่ะพี่ซันพอเราวางลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเขียนเนี่ยมันก็จะแบบสวยเลย
ใช่สวย
พี่ซันลองดีกว่าเราเขียนมาเยอะแล้ว
มืออาชีพ
ลอง
มืออาชีพที่ไหนกัน
จะได้ลอง
ดูเคยเรียนมากี่ปีแล้วคะ
ก็เคย
ผู้การจีน
เรียนคอร์สหนึ่งค่ะเรียนคอร์สหนึ่งเรียนกับอาจารย์เจ้าเยี่ยนนี่แหละค่
ะ
เรียนมาคอร์สหนึ่ง
แต่ดูคุ้นเคยกับผู้กันมาก
ผู้กันนะเขาบอกผู้กันที่ดีเนี่ยต้องเป็นผู้กันจากหูโจเนี่ยเป็นผู้กันหูเป็นผู้กันหูปีของหูโจแล้วพี่ซันดูนะด้ามเนี้ยมันก็เขียนตัวอักษรเหมือนกันนะตัวอักษรเหมือนกันแต่ว่ามาจากหู
โจ
แสดงว่าเป็นผู้กันที่ดีมีคุณภาพมีชื่อของที่ประเทศจีนเขียนเล่นๆนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จินตนาการตามพวกเราสองคนไปนะคะ
ค่ะ
หมดแล้วเรื่องของหมึกแต่กลิ่นหอมเนาะพี่ซันเนาะไม่เวียนหัวเนาะ
ไม่กลิ่นไม่เหมือนกับหมึกที่เราเติมปากกาในบ้านเรา
ไม่เหมือน
กลิ่นคนละแบบกัน
ใช่อันนี้มันจะหอมๆหน่อยที่เราใช้เป็นน้ำนะคะเราไม่ได้ทำการฝนแต่ใดในห้องนี้
ค่ะ
แล้วก็เมื่อกี้ก็แนะนำกระดาษไปแล้วนะคะ
ทีนี้อีกอย่างนึง
คือจานฝนหมึก
ค่ะ
จานฝนหมึกนี้นะคะต้องเป็นจานฝนหมึกของตวนเยี่ยน
ค่ะ
ของเมืองเจ้าซิ่ง
มาจากหลายเมืองเลยนะคะเนี่ยแต่ละอย่างที่จะอยู่ในห้องหนังสือ
ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าของที่มีคุณภาพจากประเทศจีนเนี่ยนะคะเดี๋ยวสรุปให้ท่านผู้ฟังอีกสักครั้งดีกว่าเขาบอกผู้กันเนี่ยนะคะต้องผู้กันหูปี่ของเมืองหูโจว
ค่ะเมืองหูโจว
แล้วก็หมึกนะคะต้องหมึกหุยม่ออ
ันนี้ออกเสียงยากนะหุยม่อ
ใช่หุยม่อของเมืองหุยโจว
หุยโจว
ใช่กระดาษนะคะก็ต้องเป็นกระดาษซวนจื่อ
ซวนจื่อ
ของเมืองซวนโจว
ของเมืองซวนโจว
ใช่ค่ะส่วนจานฝนหมึกก็ต้องจานฝนหมึกตวนเย่น
ตวนเย่น
ใช่จานฝนหมึกนะตวนเย่นของเมืองเจ้าชิ่งค่ะ
เจ้าชิ่ง
ค่ะ okay. ทั้งหมดก็เป็นสิ่งของ4อย่างนะคะที่มีความสำคัญในห้องหนังสือเนาะเขาบอกเข้าไปเนี่ยห้องหนังสือคนจีนแล้วก็จะเจอมันก็เหมือนกับเป็นให้ความรู้สมัยก่อนก็ชอบขีดชอบเขียนมีอะไรก็เขียนนะคะหยิบพู่กันก็เขียนจริงๆแล้วการใช้พู่กันเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างนึงต้องฝึกสมาธินะพี่ซันเนาะ
ใช่แต่เราจะเขียนพอมันดูยากมากแบบว่ามองแล้วมันดูยากอะค่ะ
เวลา
แล้วก็แบบต้องตั้งใจมาก
ใช่เวลาจะเขียนตัวหนังสือค่ะถ้าพี่ซันไม่ตั้งใจนะเนื่องจากกระดาษก็เป็นกระดาษจริงหมึกก็หมึกจริงใช่ไหม
คะ
ถ้าไม่ตั้งใจเขียนไม่มีสมาธิอะค่ะก็ต้องเริ่มกันใหม่เลยนะคะมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ดีลีทได้
ใช่ไม่ได้แบบกด backspace แล้วหมึกจะหายไปอะไรอย่างเง
ี้
ยค
่
ะ
ค่ะก็ต้องตั้งสมาธิแล้วก็ของพวกนี้ต้องฝึกฝนเพราะว่ามันมีน้ำหนักเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ภาษาจีนเป็นภาษาที่แบบว่ายากนะคะพี่ว่ามันยากมันเขียนยากด้วยอะไรเงี้ย
มันยากตรงที่ว่า1ตัวอักษรคือ1ความหมายมันในละในหนึ่งตัวเนี่ยมันหลายขีด
ใช่
แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยมันมีมาผสมกันใช่ไหมพี่ซันอย
่
างอาแล้วอออาอะไรแต่นี้มันต้องแบบจำเป็นตัวไปกี่ขีดก็ว่ากันไปก็จำเป็นตัว
ก็แบบว่าขีดมาทางจากซ้ายขีดจากข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่มันก็เลยยากเนาะถ้าจำไม่ได้ก็เขียนตัวนั้นไม่ออกลิงก็เป็นค่ะบางทีนึกไม่ออกก็เขียนไม่ได้เลยตัวนั้นเขียนก็ได้เหมือนกันแต่ขีดไม่ครบ
แต่ก็คือคุ้น
ใครขับทางแต่เขียนไม่ครบ
ค
่ะค่ะวันนี้ก็ร่วมศึกษากับท่านผู้ฟังนะคะสิ่งของล้ำค่าสี่อย่างในห้องหนังสือเนาะ
ค่ะ
ก็หวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะจะได้เกิดเล็กเกิดน้อยไปไม่มากก็น้อยนะ
ใช่
พ
ี
่ซัน
ซึ่งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าคนจีนเขาก็ยังค่อยก็ยังถือว่าการเขียนผู้กันจีนนะคะยังเป็นศิลปะที่เขายังอนุรักษ์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นเยอะค่ะ
ใช่
น่าสนใจด้วยน
ะ
เวลาที่หลินแบบไปเรียนแล้วหลินเจอคอร์สนี้หลินจะชอบแล้วก็อยากจะเรียนเดี๋ยวคราวหน้านะถ้ามีโอกาสนะคะก็จะเอาลักษณะของตัวอักษรอะไรเงี้ยมาร่วมศึกษาเพราะว่าการใช้ผู้กันมันก็สามารถที่จะเอาไปเขียนเป็นตัวอักษรได้หลายแบบเขาเรียกเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอักษรศิลปะ
อักษรศิลปะ
ไม่ใช่วาดภาพนะเป็นอักษรการเขียนอักษรนะ
คะ
มันก็จะมีหลายแบบ
ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากมาก
ค่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้ว
ใช่ค่ะ
คุยกันไปเรื่อยๆนี่ก็แบบว่าฟังกันไปเพลินๆนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยก็ขอจบช่วงของสนทนาหน้าใหม่วันนี้นะคะแล้วก็ติดตามช่วงของสนทนาภาษาจีนหรือเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองจีนนะคะจากเราสองคนได้ใน
ครั้งหน้า
ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัตจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราได้คุยกันเรื่องคำถามมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรนะคะได้นำเสนอหัวข้อต่างๆที่เราควรจะฝึกถามคำถามนะคะตอนนี้คงจะเป็นตอนสุดท้ายที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และก็เกี่ยวกับช่วงของคำถามในช่วงถัดไปนะคะก็จะเริ่มนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและก็อาเซียนนะคะซึ่งตอนนี้ เราควรจะเข้ามาถึงยุคของการเตรียมพร้อมแล้วนะคะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งในคราวหน้าเนี่ยก็คงจะได้นำเสนอท่านผู้ชมแน่นอนแล้วล่ะค่ะนะคะสำหรับคราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าคำถามที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะเราจะถามอะไรได้บ้างเกี่ยวกับคู่สนทนาของเรานะคะทบทวนคำถามเล็กน้อยนะคะจากคราวที่แล้วเนี่ยเรามีคำถามอย่างนี้นะคะถ้ายังจำกันได้จะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่ามีภาพดาราท่านใดที่ท่านไม่ชอบไหมคะเวลาที่เราดูหนังใช่ไหมคะคำถามก็คือ Is there an actor or actress you don't like? Is there an actor or actress you don't like? นะคะศัพท์ที่อาจจะสามารถอธิบายประกอบนะคะได้ยกตัวอย่างไปเช่นคำว่า unattractive นะคะไม่ค่อยชอบนะคะเพราะว่าไม่น่าสนใจเอาซะเลยนะคะทีนี้คำถามถัดไปนะคะที่เสนอไปแล้วเช่น Do you like to see the same movie many times? ชอบดูไหมหนังภาพยนตร์หลายๆครั้งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนิสัยของการชมภาพยนตร์นะคะทบทวนเกี่ยวกับศัพท์สำนวนที่พูดถึงภาพยนตร์ที่เป็นอมตะนิรันดร์กาลนะคะคือ movie of all time นะคะ movie of all time my favorite movie of all time is นะคะอันนี้ก็เป็นสำนวนน่าสนใจคำถามที่8นะคะของคราวที่แล้ว do you agree or disagree with the idea that books are better than moviesเห็นด้วยไหมกับคำกล่าวที่ว่าหรือความคิดที่ว่าหนังสือดีกว่าภาพยนตร์นะคะตรงนี้น้องๆและท่านผู้ฟังคงพอจำได้นะคะว่าเราจะต้องแสดงความคิดเห็นในระดับต่างๆกันทั้งเห็นด้วยอย่างมากไม่ค่อยเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะถ้าเราไม่ค่อยเห็นด้วยเราใช้ I don't quite agree เป็นต้นสำหรับคำถามที่9What kind of movie do you like most? ภาพยนตร์อะไรที่คุณชอบมากที่สุดนะคะหรือชื่นชอบนะคะเนื่องจากภาพยนตร์เนี่ยมีหลายประเภทนะคะได้แนะนำนะคะว่าเราควรจะศึกษาศัพท์ที่อธิบายถึงคำว่าชนิดนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า genre นะคะ genre G E N R E นะคะ genre ก็คือชนิดไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์แนวอินดี้นะคะซึ่งย่อมาจากคำว่า independent นะแนวสวนกระแสเป็นต้นนะคะสำหรับคำถามนะคะที่ได้ฝากทิ้งไว้ก็คือ Do you like to watch old movies? ชอบดูภาพยนตร์เก่าหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่าภาพยนตร์ที่อมตะมีหลายเรื่องที่นำมาฉายซ้ำหรือเราสามารถจะดูซ้ำได้นะคะซึ่งเราอาจจะต้องพูดถึงช่วงเวลานะคะที่เรียกว่าทศวรรษในการที่จะบอกถึงอายุความเก่าของภาพยนตร์นะคะเช่นช่วงทศวรรษที่1920ถึง30เราใช้คำว่า 1920s อย่าลืมนะคะเราจะเติม s เข้าไปหลังข้างหลังเสมอเพราะว่าเป็นช่วงทศวรรษก็คือ10ปีนะคะและก็ได้พูดถึงภาพยนตร์ประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เงียบนะคะใช้คำง่ายๆว่า silent film เป็นต้นนะคะในวันนี้เราจะนำคำถามนะคะที่11นะคะมาแบ่งปันกันนะคะถามว่า What is the scariest movie you have ever seen คำที่เราต้องใช้ก็คือคำว่า scariest scare S C A R E แปลว่ากลัวนะคะ scariest นั้นเป็นคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดใช่ไหมคะHave you ever seen หมายความว่าเท่าที่เคยดูมาอันนี้ทบทวนเรื่อง tense นิดนึงนะคะก็จะเป็นเรื่องของ present perfect tense นะคะคำถามนี้จริงๆแล้วน้องๆหรือท่านผู้ฟังสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคำคุณศัพท์ไปได้เรื่อยๆนะคะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าหนังที่น่ากลัวโดยใช้คำว่า horrible แล้วก็ใช้เป็นว่า what is the most horrible movie you have ever seen ถ้าเกิดว่าจะใช้คำว่า romantic นะคะเพื่อถามดูว่าอันไหน คือภาพยนตร์เรื่องใดนะคะโรแมนติกที่สุดที่คุณได้ชมมา What is the most romantic movie you have ever seen น่าจะจำได้ใช่ไหมคะประเภทของภาพยนตร์เรียกว่า genre นะคะคาวบอยก็คือเวสเทิร์นอย่างนี้เป็นต้นเราก็เอามาถามในคำถามนี้ได้เลยนะคะคำถามที่ใกล้เคียงนะคะอย่างเช่น What are the best action and comedy movies you have ever watched? What are the best action and comedy movies you have ever watched? Watch นะคะหรือ seen เราคงคุ้นกับคำว่า watch television นะคะเพราะฉะนั้นเอาศัพท์คำว่าดูเนี่ยมาใช้ได้แทนคำว่า see แต่อย่าลืมผันเป็นกริยาช่องที่3นะคะคำคุณศัพท์ที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับหมวดนี้ก็คือการแสดงความรู้สึกนะคะว่าภาพยนตร์เนี้ยเรารู้สึกยังไงนะคะเวลาที่เราวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคะลองดูนะคะเราจะมีคำว่าแหลมคมนะคะมันมีความแหลมคมมากเรื่องนี้นะคะดูแลจุดประกายความคิดนะคะหรือมีเสน่ห์เอาคำแรกก่อนนะคะinsightful ลงท้ายด้วย ful เป็น adjective นะคะ insight แปลว่ามีรายละเอียดนะคะมีความชาญฉลาดและก็น่าสนใจมากๆเลยเพราะความแหลมคมนี่แหละจุดประกายความคิด thought provoking มีสองสิ่งที่เราต้องทราบนะคะคำว่า thought นะคะมาจากคำว่า think นะคะความคิด thought provoking provokeคือการจุดประกายนะก่อให้เกิด provoke นะคะ provoke thought provoking นี่ถ้ามีเสน่ห์นะคะเราใช้คำว่า fascinate หรือ charm เติม ing ซะหน่อยนะคะ fascinating charming นะมีเสน่ห์อันนี้เป็นความรู้สึกในแง่ดีสำหรับความรู้สึกในแง่ลบนะคะคำว่าหน้าขยักขยแยงหนองเลือดน่าผิดหวังเราดูตัวอย่าง3คำนี้นะคะหน้าขยะแขยง disgusting disgust นะคะถ้าเราออกเสียงไทยๆใช่ไหมคะ disgust หน้าขยะแขยงนะคะ bloody blood ที่แปลว่าเลือดนี่แหละค่ะ bloody ก็ใส่ dy เข้าไป bloody หนังนองเลือดอันนี้น่าจะเป็นฆาตกรรมนะคะสยองขวัญจะต้องมีศัพท์นี้ประกอบนะคะ bloody น่าผิดหวังดูแล้วเสียดายสตางค์นะคะ disappointing นะคะ disappoint นะคะ disappoint นี่เราเติม ing เพราะว่าเป็นคุณศัพท์นะคะคำถามที่12เราจะดูว่าในประเทศของเขาเนี่ยนะคะค่าชมภาพยนตร์เท่าไหร่ปกติแล้วตอนนี้ก็อาจจะเป็นการชมออนไลน์แล้วนะคะดาวน์โหลดกันเองบ้างแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้อรรถรสเราก็จะต้องไปดูที่โรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะแล้วถามว่า how much does it cost to see a movie in your country how much does it cost to see a movie in your country costคือคำว่าราคาใช่ไหมคะในประเทศของคุณเท่าไหร่เราก็จะได้คำตอบนะคะเป็นราคานะคะสำหรับคำถามที่ใกล้เคียง What is the price of a movie ticket คราวนี้เราถามเป็นตั๋วภาพยนตร์ค่ะ What is the price of a movie ticket นะคะใช้ได้ทั้งคู่คำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องเวลาดูภาพยนตร์เนี่ยวันนี้เรานำเสนอคำว่าตั๋วภาพยนตร์นะคะซึ่งเมื่อกี้นี้น่าจะได้แล้วนะคะ movie ticket มีการซื้อตั๋วภาพยนตร์ออนไลน์นะคะ buying tickets online นะคะบางคนบอกว่าทำไมจะต้องไปซื้อหน้าโรงจะเสี่ยงนะเราซื้อออนไลน์ดีกว่า buying tickets online ค่ะอัตราค่าดูภาพยนตร์นะคะเราเรียกว่า film rate นะคะfilm rate คำว่า rate คือระดับนี่แหละค่ะ RATE ราคาตั๋วนะคะอยู่ระหว่างเท่าไหร่นะคะคืออาจจะเป็นการใช้เมื่อประกอบการตัดสินใจว่าจะดูแบบว่า แพงนะหรือว่าระหว่างราคานี้นะคะใช้คำว่า ticket price range from around นะ ticket prices range from around ก็มีราคาอยู่ระหว่างขึ้นอยู่กับเวลาของวันนะคะถ้าใครเป็นนักชมภาพยนตร์นะจะรู้ว่าช่วงวันไหนนะคะและช่วงเวลาใดของวันนั้นๆเป็นเวลาที่ไม่ค่อยจะมีคนนิยมไปดูภาพยนตร์ที่แน่ๆก็คือเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะมากใช่ไหมคะนี้เราใช้สำนวนว่า depending on the time of day depending on the time of day คู่สนทนาจะได้ช่วยกันเลือกค่ะว่าจะไปดูวันเวลาไหนนะคะ depend แปลว่าขึ้นอยู่กับ depend นะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนวนเกี่ยวกับข้องกับการดูภาพยนตร์นะคะสำหรับภาพยนตร์จากต่างประเทศนะคะเราเป็นคนไทยเนี่ยเราอาจจะนิยมภาพยนตร์ไทยแต่ตอนนี้เราอาจจะต้องเริ่มชมภาพยนตร์ของประเทศเพื่อนบ้านของเราบ้างนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อเปรียบเทียบกับภาพยนตร์ของเรานะคะทีนี้เราถามเพื่อนบ้านว่าหรือคนที่เราคุยด้วยกันนะคะว่า Do you like movies from other countries as well ชอบภาพยนตร์จากประเทศอื่นๆด้วยหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นการเปิดประเด็นนะคะเพื่อจะไปสู่คำถามต่อว่าชอบจากประเทศใดใช่ไหมคะ From which countries ถ้าเกิดว่าตอบว่าชอบใช่ไหมคะคำถามต่อไปก็ถามได้เลย From which countries นะคะซึ่งอยากจะนำเสนอศัพท์นิดนึงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะเวลาที่เราชมข่าวใช่ไหมคะมักจะได้ยินบ่อยๆว่าการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะคะตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเราใช้คำว่า movie industry นะคะ industry ก็คืออุตสาหกรรมนะคะตรงตัวค่ะ movie industry ถ้าเป็นภาพยนตร์ในประเทศนะคะเรามีศัพท์คำว่า local movies ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะใช้คำว่า foreign นะคะ foreign moviesผู้ผลิตภาพยนตร์นะคะ filmmakers อันนี้ใช้ติดกันนะคะ filmmakers ถ้าเป็นผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์นะคะคำศัพท์ที่ต้องการก็คือคำว่า nominate อันนี้เราจะใช้เป็นผู้เข้าชิงต้องเป็นรูปของ passive voice นะคะ to be nominated for an Oscar นะคะอันนี้ to be nominated for an Oscarเราเปลี่ยนได้นะคะนอกจากรางวัลออสการ์เนี่ยอาจจะเป็นรางวัลอื่นๆนะคะของภาพยนตร์ไทยแล้วก็เปลี่ยนไปนะคะคำง่ายๆ movie market นะคะตลาดภาพยนตร์ตรงตัวมากๆใช่ไหมคะ movie business นะนี่ก็ตรงตัว business คือธุรกิจ movie business ธุรกิจภาพยนตร์ movie trend ตอนนี้เท่าที่ทราบใช่ไหมคะ trend ก็คือแนวโน้มของภาพยนตร์ก็จะเป็นการเอาภาพยนตร์เก่านะคะมาทำเป็นแอนิเมชันนะคะแล้วก็มีหนังเกี่ยวกับศาสนาซึ่งคิดว่าก็จะเป็นเทรนด์ที่มาแรงนะคะเพราะตอนนี้โลกเราก็ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงวุ่นวายใช่ไหมคะ movie reviews การวิจารณ์ภาพยนตร์นะคะเวลาที่น้องๆหรือท่านผู้ฟังเข้าไปในหนังสือนิตยสารนะคะหรือปัจจุบันจะเป็นออนไลน์นะคะก็จะมีบทวิพากษ์วิจารณ์ภาพยนตร์นะคะน่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านเรื่องย่อตรงนี้จะมีประโยชน์มากเวลาที่เรื่องย่อวิจารณ์เนี่ยเราสามารถนำไปฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการพูดคุยว่าหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็มีความน่าสนใจไหมใช่ไหมคะนักวิพากษ์เนี่ยเขาได้ทำการสรุปให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะ movie reviewsภาพยนตร์ที่ต้นทุนต่ำนะคะ low budget movies ใช้ง่ายๆนะคะ low budget budget แปลว่าทุน low budget movies สำหรับภาพยนตร์ต้นทุนสูงก็คือตรงข้ามกันนะคะเราใช้คำว่า big budget จดทันบ้างไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะทบทวนสักหนึ่งครั้ง movie industry นะคะอุตสาหกรรมภาพยนตร์ local moviesภาพยนตร์ในประเทศ foreign movies ภาพยนตร์ต่างประเทศ filmmakers ผู้ผลิตภาพยนตร์ to be nominated for an Oscar นะ to be nominated for an Oscar ผู้ถูกเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์นะคะ นอกนั้นน่าจะค่อนข้างง่ายนะคะ Movie Market ตลาดภาพยนตร์ Movie Business ธุรกิจภาพยนตร์ Movie Trend Movie Reviews การวิจารณ์ภาพยนตร์ภาพยนตร์ต้นทุนต่ำ Low Budget Movies แล้วก็ต้นทุนสูงก็คือ Big Budget Movies นะคะคำถามที่14นะคะจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับอุปนิสัยในการดูภาพยนตร์นะคะปกติแล้วบางท่านนะคะก็จะชอบการดูภาพยนตร์ที่บ้านนะคะหรือบางท่านจะนิยมไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์โดยตรงนะคะซึ่งเราก็น่าจะทราบว่าจะได้อรรถรสที่ต่างกันนะคะแต่เนื่องด้วยเวลาและก็เงื่อนไขอื่นๆนะคะตอนนี้บางท่านก็สะดวกมากในการชมภาพยนตร์ที่บ้านคำถามนี้ก็ถามว่า Do you usually watch movies at home or at a movie theater นะคะ usually แปลว่าบ่อยๆใช่ไหมคะเราก็นำมาใช้ในการถามว่า Do you usually watch movies at home or at a movie theater ปกติแล้วนะคะเราการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะได้คำตอบประกอบที่ประกอบเหตุผลนะคะคนอาจจะบอกว่าที่บ้านประหยัดนะคะเราลองดูนะคะมีสำนวนอะไรบ้าง inexpensive นะคะก็คือไม่แพงนะคะ convenient นะคะสะดวกอาจจะใช้คำเหล่านี้ในการประกอบการอธิบายก็ได้สำหรับคำถามใกล้เคียงนะคะ Do you watch a DVD movie or in a movie theater นะคะเราใช้คำว่า DVD movie ตอนนี้เป็นแผ่นเลยค่ะง่ายสะดวกมากนะคะ Do you watch a DVD movie or in a movie theater ถ้าเราจะใช้คำว่าชอบอย่างใดมากกว่านะคะ prefer นะคะ prefer น่าจะคุ้นนะคะDo you prefer watching through DVD or in a movie theater? Do you prefer watching? Prefer ต้องตามด้วย ing ใช่ไหมคะ Do you prefer? นะคะแล้วเราก็ใส่สิ่งที่เราต้องการเปรียบเทียบนะคะไม่ยากนะคะเคยพูดถึงคำกริยาเพื่อแสดงความถี่นะคะนอกจากคำว่า usually อันนี้เราใช้ได้อีกนะคะในโอกาสเกี่ยวกับภาพยนตร์เช่นคำว่า always นะคะเสมอๆนะคะ often frequently บ่อยๆนะคะปกติดูหนังที่บ้านบ่อยใช่ไหมคะไม่ค่อยไปหรอกโรงหนังนะคะ normally ตามปกติ generally โดยทั่วไป occasionally บางครั้งนะคะแล้วก็ regularly อย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นเชิงปฏิเสธนะคะก็คือคำว่า rarely ค่อยหรอกดูที่โรงภาพยนตร์ไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะ rarely seldomนะ seldom คุณใช่ไหมคะแล้วก็ never อันนี้ไม่เคยเลยเหลือเวลาเล็กน้อยนะคะคำสามสุดท้ายก็คือ do you prefer foreign films to be dubbed or to have subtitles อันนี้เริ่มเป็นเรื่องของความคิดเห็นนะคะบางคนก็บอกว่าขอดูแบบมี subtitle นะคะอ่านไปด้วยดีกว่านะคะก็แล้วแต่นะคะถ้าเสียงในฟิล์มก็อาจจะใช้ความพยายามนิดหน่อยDo you prefer foreign film to be dubbed or to have subtitles? นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเราชอบแบบใดแบบหนึ่งนะคะเหมือนเมื่อกี้นะคะเรามีคำว่า prefer นะคะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะสำนวนคือ I prefer มาจาก I would prefer นะคะออกเสียงสั้นๆคือ I'd prefer หรือใช้คำว่า rather นะคะ I'd rather ก็คือ I would rather นั่นเองนะคะในสำนวนนะคะ would rather หรือ would prefer นะคะให้ระวังนิดนึงนะคะ prefer จะต้องตามด้วยกริยา ing นะคะในขณะที่ would rather จะตามด้วยกริยาช่องที่1อันนี้เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับไวยากรณ์ในเรื่องของภาพยนตร์วันนี้คงจะต้องฝากท่านผู้ฟังแล้วก็น้องๆไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อยากจะฝากเกี่ยวกับการตั้งคำถามนะคะถ้ามีโอกาสไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใดๆที่เราสนใจในการสนทนาเราน่าจะหยิบกระดาษปากกาขึ้นมาแล้วก็ลองจดคำถามเป็นภาษาไทยก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ทดลองฝึกถามเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็น่าจะได้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมกับการสนทนากับคู่สนทนาของเราในวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ